obrazovni program. Riznica znanja.
Kao i svakog radnog dana, pa tako i ovog, Riznica znanja obiluje zanimljivim sadržajima koji su i vama dostupni putem talasa Radija Republike Srpske. U našem kutku znanja danas ćete slušati sljedeće priče. Za vrijeme vladavine Stefana Uroša IV. Dušana Nemanjića, poznatijeg i kao Dušan Silni, bilo je uspostavljeno jedinstvo srpskih plemića koje je održavano zahvaljujući činjenici da je Dušan imao plaćeničku, takozvanu stajaću vojsku. Kakav je značaj imala ta vojska i kako je ona regrutovana na osnovu do sada objavljene historiografske literature, saznaćete u minutima koji su pred nama. Govorit ćemo i o jednom ruskom kompozitoru, čija djela su imala veliki utjecaj na rusku petorku, koji su, slijedeći njegov primjer, napravili prepoznatljiv ruski stil klasične muzike. Njegovo ime je Mihail Ivanović Glinka. Mirisno i lijepo cvijeće, osim u vazi, može se naći i na tanjiru kao ukusno jelo. Ipak trebalo bi voditi računa koje cvijeće je jestivo, a koje nikako ne bi trebalo probati. O laticama koje se mogu koristiti kao dodatak jelima bit će riječi u minutima koji su pred nama. Rubrika Kućni ljubimci otkriće nam više podataka o higijeni i njezi mačaka. Osim toga upoznat ćemo rusku plavu mačku koja je inteligentna i voli miran život. To je umiljata i mirna mačka s kojom uvijek možete da se poigrate, ali vam nikad neće dosađivati. Mada stidljiva po prirodi, u svakom trenutku je spremna da pokaže koliko vam je odana. Ako vas zanimaju ove teme, onda ostanite na istim talasima i narednih 30 minuta.
Riznica znanja.
Stefan Uroš IV. Dušan Nemanjić, poznati kao Dušan Silni, bio je srpski srednjovjekovni kralj i prvi srpski car. Dušan je sa vlasti zbacio svog oca Stefana Dečanskog uz pomoć vlastele nakon bitke kod Velbužda. Značajno je proširio granice srpske države prema jugu sve do Korinskog zaliva, iskoristivši unutrašnje nemire u Vizantiji. Po osvajanju velikih vizantijskih teritorija, Stefan Dušan se 1345. proglasio za cara Srba, Grka i Bugara. Srpsku crkvu je sa ranga arhijepiskopije uzdigao na rang patrijaršije, da bi ga prvi srpski patrijarh, Joan Nikije, 1346. krunisao u Skoplju. Poznat je i po donošenju Dušanovog zakonika, najznačajnijeg srpskog srednjovjekovnog pravnog akta. Stefan Dušan bio je i ktitor. Završio je manastir Dečane, zadužbinu svoga oca, a njegova najznačajnija zadužbina bio je manastir Svetih Arhangela kod Prizrena. Stefan Dušan je jedini vladar iz dinastije Nemanjića koji nije bio proglašen za sveca poslije smrti. Opjevan je u narodnim pjesmama, ali ga narod nije naročito volio. Historičari se slažu da je za vrijeme njegove vladavine bilo uspostavljeno jedinstvo srpskih plemića, koje je održavano zahvaljujući činjenici da je Dušan imao plaćeničku, takozvanu stajaću vojsku. O značaju vojske, te kako je ona regrutovana na osnovu do sada objavljene historiografske literature, govori književni kritičar Gojko Božović.
S Srbija Dušanovog doba, s jedne strane obeležena dinastičkim sukobima i prevratima, a s druge strane to je jedan od najuzbudljivijih trenutaka ukupne srpske istorije. Dakle, veliki čas uspona Srbije u doba cara Dušana. Kao što je iz istorijske građe poznato, jedan od ključnih izvora Dušanove imperijalne moći i njegove sposobnosti da se tako brzo uzdigne među balkanskim vladarima toga doba, čak toliko da on se proglasi jednom času za cara, da zavlada ogromnom teritorijom, da nadmaši sve svoje prethodnike, pa i najveće među njima, a istovremeno da suzbije te sukobe među samim plemićima, srpskim plemićima tog doba, njihovo nejedinstvo ili recimo njihovu prevrtljivost, sklonost da ga napuste određenim trenucima kao što su napuštali njegove prethodnike. Te poznate odlike će doći do punog izraza u godinama neposredno posle Dušanove smrti. Istorijska građa zapravo pokazuje da su uzroci tog velikog, moglo bi se čak reći dramatičnog uspona cara Dušana, zapravo sadržani ne samo u njegovoj velikoj vladarskoj ambiciji, njegovoj velikoj vladarskoj harizmi ili sposobnostima, što sve jeste belodano i nesporno, nego i u činjenici da je on zapravo prvi od srpskih vladara toga doba i nekoliko prethodnih decenija koji je uveo takozvanu plaćeničku vojsku. Njegovi prethodnici iz dinastije Nemanjića su, pa čak i najslavniji među njima i najsposobniji među njima, oni su bili u mnogo čemu zavisni od svojih potčinjenih plemića, zato što nisu imali svoju stajaću vojsku, nego su zapravo ti plemići skupljali svoje odrede u zavisnosti od veličine vlastitoga poseda ili vlastitoga imetka, pa su zapravo na neki način posredno prenosili svom suverenu, svome vladaru, tu vojsku na upravu. I naravno, bilo je dovoljno da se neki od tih plemića uroti protiv svog suverena ili da bude neodlučan u prikupljenju vojske ili da izneveri njegove očekivanje ili njegovo naređenje ili da ne prikupi onoliko vojske koliko je potrebno, pa da neki ratni pohod bude osuđen na propast ili da zapravo u ključnim trenucima vladar bude ostavljen sam i prepušten na milost i nemilost udarcima, obično nemilosne sudbine. Car Dušan je na vreme prepoznao tu okolnost i kobnu slabost svojih prethodnika i jedna od prvih stvari kada je dinastičkim prevratom došao na zavladara Srbije toga doba, jedna od prvih odluka bila je zapravo da formira najemničku gardu. Kako se odjednom car Dušan odlučio da skupi tu gardu? S jedne strane, on je imao ekonomske osnove svoje moći, pa je dakle bio u prilici da plaćate tu najemničku gardu. Ona jeste bila efikasna, ali je nju trebalo plaćati i samo ekonomski snažna država je mogla tako sebi nešto da priušti. S druge strane, to je jedan od časova kada Evropu, ono što danas zovemo zapadnu Evropu, trese jedna ozbiljna ekonomska kriza i ogroman broj tih plemića luta evropskim gradovima, evropskim prostorima u potrazi za nekim plaćeničkim poslom. To su dakle neki legionari srednjega veka koji su zbog te ekonomske krize ostali bez plaćeničkih angažmana kod različitih evropskih vladara koji više recimo ne mogu da izdržavaju tu plaćeničku gardu, vojsku, pojedine viteze koji zastupaju njihove vladalačke ili državničke ambicije. I odjednom se na evropskom tržištu vitezova pojavilo mnogo slobodnih, neangažovanih i car Dušan to prepoznaje kao izvrsnu priliku da ostvari neke od svojih ključnih državničkih, političkih, vojnih ambicija. Ta najemnička garda je bila stalna jedinica srpske vojske, direktno potčinjena njemu i samim tim ona je zapravo bila izvor, pravi izvor njegove vojne sile i njegove ratničke moći. S jedne strane, ona je bila vrlo efikasna u suzbijanju svake plemičke pobune u Srbiji toga doba. Srpski plemići su se u celom srednjem veku neprestano bunili protiv svojih vladara, pravili koalicije jedni protiv drugih i neprestano se trudili da ograniče vlast svojih vladara. U doba cara Dušana upravo postojanje te stalne, vrlo efikasne plaćeničke garde bila je garancija punog suvereniteta cara Dušana nad svim svojim plemićima i nad svim zemljama koje on imao na upravu. Nije bilo, osim u početnim godinama njegove vlasti, kada još nije bila jasna efikasnost njegove te najemničke garde, nije bilo nikakvih značajnijih pobuna protiv njegovog carstva, dostojanstva, njegove carske moći. Čak i pre nego što je postao car, bio vrlo efikasan. Na drugoj strani, u ratničkim pohodima, vojnim pohodima koje car Dušan preduzima protiv okolnih zemalja ili iz različitih političkih ili strateških ili državnih ili vojnih razloga, upravo ta plaćenička garda pod komandom viteza nemačkog Palmana von Brachta, sastavljena od viteza iz cele Evrope toga vremena, najviše nemačkih plemića, ta najemnička garda zapravo jeste ta neka vrsta ključnog izraza njegove vojne sile. To s tog konteksta se ogleda u činjenici opadanja moći pojedinih balkanskih vladara i država, opadanja moći same Vizantije i stalnih, vrlo dinamičnih odnosa Dušanovih sa vizantijskim vladarima toga doba. Sa nekima stupa u najbliže odnose i saveze, sa nekima vodi neprestane ratove, s drugima je opet u jednom smenjivanju ljubavi i mržnje savezništava i otvorenih neprijateljstava. Naravno, ta okolnost da je car Dušan imao najemničku gardu kao jedna nova okolnost koja dinamički pokreće srpsku istoriju toga doba. Iz toga možemo da vidimo ne samo srpsku istoriju Dušanovog doba, nego možemo da vidimo jednu širu evropsku sliku vremena u kome Dušanova Srbija jeste tako uspešna, tako snažna, jednoj nevjerojatnoj progresiji koja je ostvarena za jedno veoma, veoma kratko vreme.
Riznica znanja.
U nastavku jedna muzička priča. Kompozitor Mihajl Ivanović Glinka bio je prvi ruski kompozitor koji je zadobio slavu i priznanje u svojoj zemlji. Postavio je temelje ruske nacionalne opere, ali i baletske, simfonijske i kamerne muzike. Način na koji je Glinka tretirao orkestar u svojim operama uticao je na dalji razvoj ruske orkestarske muzike. Njegova djela imala su veliki uticaj na buduće ruske kompozitore, posebno na rusku petorku, koji su, slijedeći njegov primjer, napravili prepoznatljiv ruski stil klasične muzike. Pripremila Andreja Petrović, profesorka u muzičkoj školi Vlado Milošević u Banja Luci.
Razvoj nacionalne škole u Rusiji počinje u prvoj polovini 19. vijeka sa Mihajlom Ivanovićem Glinkom, koji je prvi unio nacionalne elemente u muziku. Glinka je prvi kompozitor ruske nacionalne škole. Nazivaju ga ocem ruske muzike. Njegov rad se ogleda u stvaranju nacionalnog stila, to jeste u stvaranju ruske nacionalne muzike. Vrlo rano je došao dodir sa muzikom jer je u očevoj kući imao prilike da sluša muziciranje, to jeste sviranje kućnog orkestra, pa je počeo da uči svirati violinu i klavir. Bio je veoma zainteresovan za rusku nacionalnu umjetnost, pa je najviše volio da sluša narodne pjesme koje su ostale njegova preokupacija. Obišao je mnoge evropske zemlje, a posebno je upoznao italijansku tradiciju. Dok je boravio u Italiji, rodila mu se ideja o stvaranju ruske nacionalne opere, kojoj je pristupio radu kada se zbog očeve smrti vratio iz Italije u Rusiju. Glinka je stvorio prvu rusku nacionalnu operu Ivan Susanjin. U ovoj operi govori se o ruskom junaku koji je boreći se za svoju zemlju žrtvovao svoj život. Njeno prvo izvođenje 1836. godine u Petrogradu doživjelo je neuspjeh kod ruske publike. Glinka se nadao da će njegova druga opera Ruslan i Ljudmila proći kod publike, ali nije. Razočaran neuspjehom svojih opera, Glinka napušta Rusiju, ali ovog puta zauvijek. Odlazi u Pariz, zatim u Španiju gdje proučava španski folklor koji ga inspiriše da napiše simfonijsko djelo Noć u Madridu. Glinka je umro 1857. godine u Berlinu. Osim pomenutih dijela, Glinka je napisao veliki broj solo pjesama koje zauzimaju posebno mjesto u literaturi ruske muzike. Jedna od najznačajnijih opera Glinke je opera Ruslan i Ljudmila. Ruslan i Ljudmila je opera čije je libreto bazira na Puškinovoj istoimenoj poemi. U ovoj operi prepoznaje se uticaj italijanske belkantno-operske škole koja je u Rusiji bila veoma popularna. U pitanju je bajkovita radnja koja se odvija u vrijeme Kijevske Rusije i paganskog doba. To je priča o ljubavi između lijepog prinčevog para koji će se nakon mnogobrojnih prepreka i ostvariti. U nastavku emisije Riznica znanja poslušajmo ovu operu.
Riznica znanja.
Cvjetna kuhinja se koristila još u doba starog Rima, a u kulturama Kine, Bliskog istoka i Indije i danas je sastavni dio ishrane. Iako se ponovo vratila u modu za vrijeme kraljice Viktorije, danas se mirisno cvijeće neizostavno nalazi u kuhinjama prestižnih restorana i domaćica koje su spremne za inovacije. Možda niste znali da je brokoli zapravo cvijet, a začin šafran je dio cvijeta. Tajna baratanja cvijećem u kuhinji je upravo u jednostavnosti. Cvjetovi su sami po sebi ili intenzivnih ili blagih karakteristika, od kojih ni jedan ne podnosi komplikovana jela. Veoma je bitno imati na umu činjenicu da nije svako cvijeće jestivo. Naprotiv, neki cvjetovi su vrlo otrovni. Neki od njih su narcis, oleander, pustikara, rododendron, đurđevak, visterija. Veoma je važno da se dobro raspitate o biljci koju ste odlučili da servirate sebi i ukućanima. Isto tako važno je da biljka nije obrađivana pesticidima i drugim hemikalijama. Ako imate svoj vrt, to ćete sami najbolje znati. Od običnog baštenskog cvijeća oko 100 vrsta je jestivo i veoma ukusno. Cvjetovi se beru dok su potpuno otvoreni, u sjenci ili hladu, bez rose. Pošto su cvjetovi obično puni polena, česte su alergijske reakcije, pa se preporučuje uklanjanje prašnika i tučka. Neko cvijeće ima i određen sadržaj vitamina C i A, ali nije značajan izvor vitamina ili mineralnih materija, gotovo da je bez energetske vrijednosti. Cvjetovi se mogu dodavati u razna jela ili miješati sa salatama, svježi, sušeni, kandirani, ali mogu biti i dio recepta za kolače, umake, sirupe, čajeve i aromatizovana pića. Neke cvjetne latice imaju svojstvo da puštaju boju, pa se, na primjer, miješanjem sa maslacem može dobiti namaz originalne boje. Cvijeće koje se, osim u vazi, može naći i na tanjiru, jeste jestivi tulipan, hrizantema, cvjetovi jabuke, limuna, pomoranđe, breskve, kruške, maslačak, gardenija, hibiskus, crveni sljez, jasmin, lavanda. Neven izazovne žute boje, žestoko gorkog okusa. Stavlja se u supe variva i rižu umjesto šafrana. Bundevin cvijet je sladak, sa okusom nektara. Pogodan je za pohovanje, a koristi se za pravljenje pita. Karamfil je žestokog okusa, sličan karamfiliću. Gladiola je vrlo blag cvijet. Ima sličan okus kao zelena salata. Često se stavlja u namaze i paštete. Mnoge vrste ljiljana nisu pogodne za jelo jer sadrže alkaloide. Biljka, takozvana zlatnog ljiljana, može se jesti cijela. Latice su blage, a okus pomalo asocira na kesten. Mogu biti dio salate ili se puniti svježim sirom. Sušeni ljiljan je sastavni dio kineske slatko-kisele supe. Ružin slatki okus proporcionalan je intenzitetu mirisa. Prije jela odstranjuju se donji bijeli dijelovi latica, a ljeti je izvrstan dodatak osvježavajućim pićima. Od ruže se pravi ukusan džem, slatko i sok. Jorgovan, bogat cvjetni citrusni okus. Kandirani cvjetovi mogu biti raskošan ukras sa desertima, a kombinovan s voćem može da bude sastojak u jogurtu i frapeu. Ljubičica je slatkog okusa, dobro se kandira. Koristi se u salatama ili kao ukras na desertu. Suncokret je gorko slatkog okusa. Jede se dok je u stadijumu pupoljka. Otvorene latice mogu biti ukras raznim jelima.
Riznica znanja.
Kućni ljubimci.
A sada riječ dvije o njezi i higijeni mačeta. S njegom mačeta trebalo bi početi od trenutka kada ga dovedete u kuću, a timarenje i održavanje higijene trebalo bi da bude prijatan proces koji će vam pomoći da ostvarite i učvrstite međusobnu vezu. Počnite s njegom mačeta kao da je to neka igra i sve vrijeme mu se obraćajte blagim glasom, kako biste ga smirili. Na taj način će se ubrzo opustiti i sa uživanjem prepustiti timarenju. Ovo je prilika i da upoznamo još jednu rasu ovih životinja. Još od vremena kraljice Viktorije i ruskih careva, ruska plava mačka uživala je posebne privilegije na dvorovima vladara, ali zbog toga nije postala hladna i nepristupačna. Naprotiv, svi se slažu u tome da je veoma privržena porodici i da nema nikakve posebne prohtjeve. Detaljnije, veterinar Slaven Grbić.
Velika prednost držanja domaće mačke u kući jeste to što ona ne ostavlja za sobom neugodne mirise, odnosno, ukoliko je dobrog zdravlja, uvijek će biti čista i neće ostavljati tragove nikakvog mirisa. Posude i pribor potrebni za kompletnu higijenu mačke su sljedeći. Higijenska posuda s pijeskom ili piljevinom. Ne smijemo zaboraviti da posuda s pijeskom mora uvijek biti čista iz higijenskih razloga, kao i zato što mačka može odbiti da koristi prljavu posudu. Kada pričamo o daske za grebanje, to je još jedan deo pribora za higijenu i neophodan za domaće mačke, na koje se mogu turpijati kandže, jer kandže mačke rastu izuzetno brzo. Osim toga, mačka obično instinktivno teži turpijanju kandži, trljajući taj dio tijela drvenu ili sličnu površinu. U slučaju da mačka nema komad drveta da to uradi, u svrhu turpijanja kandži upotrijebit će namještaj. Stoga je preporučivo da je na neko vidno mjesto u kući stavimo dasku koja nije previše tvrda i koja neće pući, ili neko malo deblo, tako da može da turpija kandže tamo, a ne o namještaj. Postoji specijalne makaze za kandže. Ponekad turpijanje kandži mački nije dovoljno jer one veoma brzo rastu. U tom slučaju je bolje sjeći nokte životinje specijalnim makazama sa paralelnim oštricama. Nikada ne treba koristiti obične makaze. Još jedna navika tipična za mačke jeste da jedu stabljike trave kako bi iz stomaka izbacile loptice od dlake ili supstance koje ne mogu da svare. Mačke koje ne mogu da izađu u baštu ili koje nemaju pristup nekom mjestu sa biljkama, odabrat će neku biljku iz kuće. Ukoliko ne želite da vam životinje uništi cvijeće, morate kupiti neku saksiju s biljem koje će mačka moći da jede kada želi i kada joj treba. Tu se može preporučiti posebna trava za mačke ili domaća pšenica, a obavezno voditi računa da postoji biljke koje su otrovne za mačke i koje ne bi trebale biti na dohvatu mačke. Mačka obično veći dio dana provodi njegujući svoju dlaku. Na taj način ona odstranjuje mrtve vlasi i prljavštinu koja se možda skupila na krznu. Mačka se čisti jezikom i šapama, a valjalo bi i da je vlasnik očetka povremeno, barem jednom nedeljno, u zavisnosti od rase i dlake životinje. Da biste očetkali mačku, bilo bi dobro da koristite normalnu četku sa tvrdim zupcima. Osim toga, četkanje će doprinijeti zdravlju životinje i znatno smanjiti količinu dlaka rasuti po kući. Kada je riječ o običnim domaćim mačkama i kratkodlakoj rasi, čišćenje dlake jednom nedeljno je preporučivo. Međutim, za dugodlake životinje to je potrebno pa čak i neophodno i češće. U ovom drugom slučaju, dlaku svog ljubimca možete čistiti i svakodnevno, kako biste odstranili mrtve vlasi i prljavšinu koja se nahvatala na krznu, kao i da biste razmrsili kuglice slijepljene dlake koje se možda napravile. Način češćenja dugodlake životinje je sljedeći. Prijeđite češnjem po dlaci razmrsujući eventualne čvorove. Nakon toga podijelite dlaku na pramenove i prođite češnjem kroz svaku od njih od korijena do vrha. Potom pristupite češljanju specijalnom četkom sa metalnim zupcima. I na kraju završite čišćenje dlake prešavši preko nje specijalnom rukavicom koja uklanja ostatke prljavštine i daje sjaj i mekoću krznu životinji. U slučaju da je dlaka mačke izuzetno prljava, vlasnik će morati da upotrijebi suvi šampon za životinje. Kako za vlasnika mačke, tako i za ostale članove porodice, praktično je nemoguće oduprijeti se da uzmete novo mače. To je zadovoljstvo čak i za samu životinju koliko ispravno prema njoj postupate. Da bi mački bilo prijatno u vašim rukama, ona se mora osjećati sigurnom i mora potpuno vjerovati osobi koja je uzima. Zato tijelo mačke morate uvijek dobro držati, jer ukoliko se ono bude njiholo u vazduhu, mačka će mrdati repom u znaku nezadovoljstva, ako je tolerantna. No ako ima manje razumijevanja, pokušat će na svaki način da pobjegne, čak i ujedajući. Mačići koje uzimate u ruke zahtijevaju ispravnije i sigurnije postupanje nego odrasla mačka, jer je njihov grudni koš mnogo krhkiji. Isti je slučaj i sa bolesnim životinjama kojima treba njega i poseban pažljiv tretman. Koliko ćete često uzimati mačku u ruke zavisi od njenog temperamenta. U slučaju da životinju imate u kući, da biste izlagali na takmičenjima, neophodno je da naviknete mačku da bude u tuđim rukama, na primjer u sudojini. Na taj način mačka može da se navikne i na kontakt sa strancima. Najčešći način hvatanja odrasle mačke jeste jednom rukom oko stomaka, tačno ispred prednji nogu, dok je drugom rukom držite za zadnji dio tijela. Nakon što tako uhvatite mačku, ona će biti mnogo sigurnija i zadovoljnija ako se odmara u gazdinim rukama sa prednjim šapama na njegovom ramenu ili dobro pridržanim drugom rukom. Na taj način ruke će snositi većinu tereta životinje i ona će moći da sjedne pravo. Nikada ne hvatajte mače za vrat kao što to radi njegova majka. Umjesto toga morate staviti jednu ruku oko stomaka, a drugu ispod zadnjeg dijela tijela mačke. U tom položaju mače koje je veoma malo moći će da se smjesti na vašem dlanu. Ako domaća životinja živi u stanu na spratu ili u veoma prometnoj ulici, možda je najbolje da nikada ne izlazi napolje. U takvom slučaju nemojte brinuti za mačku jer ona može biti savršeno srećna i zadovoljna između četiri zida pod uslovom da radi neku vrstu alternativnih fizičkih vježbi kao što je igranje s nekim predmetom, veranje ili trčanje po kući za nečim. Da biste postaknuli mačku da se igra i da radi vježbe, morate obezbijeti igračku još dok je mala jer će vremenom životinja nastaviti da se igra istim predmetom ili bilo kojom drugom stvari koju pronađe. Ruska plava mačka. Postoje određene nesuglasice oko porijekla ove rase mačaka. U Velikoj Britaniji uvezene su najvjerovatnije oko 1860. godine iz ruske luke Arhangelsk. U 19. vijeku ove mačke su zvali Arhangelske plave, pa Malteške, čak i Španske mačke. U skandinavskim zemljama postoji veliki broj ovih mačaka, a to ide u prilog hipotezi da su dospjele iz Rusije. Tijelo ruske plave mačke duguljasto, lagano i vitko, nježno kostura. Noge su duge i vitke, rep je dugačak, ravan i gladak. Glava je klinasta, ravne uske lobanje, ravnog nosa i snažne brade. Smještena je na dugom vratu. Uši su velike, širokih osnova, špicastog vrha, vertikalno postavljene u odnosu na liniju glave. Oči su bademastog oblika, izrazito zelene do smaragne boje. Krzno je vrlo kratko, gusto, dvoslojno, izuzetno mekano, plišasto. Sivo-plave boje, vrhovi dlake su bez pigmentacije, što mu daje karakterističan srebrnast ocjaj. Ruska plava mačka je tiha, nježna i privržena mačka.
Riznica znanja.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Riznica znanja. Srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Slobodanka Vujanić. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.